Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Paris janë mbledhur më se 1 milion njerëz në shenjë të nderimit për viktimat e sulmeve terroriste. John Kerry thot se deri në fund të kësaj jave do ta vizitoj Parisin për të biseduar me liderët francezë për luftën kundër ekstremizmit. Prej 15 janarit, pas pushimit dimror, kuvendi Kosovës pritet të kthehet punës së rregullt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thot se do të udhëtoj për në Paris për bisedime me zyrtarët francezë lidhur me luftën kundër dhunës ekstremiste pas së sulmit të vdekje prurës të militantëve islamist. Duke folur sot në New Delhi të Indisë ku gjendet për vizit, zoti Kerry tha se më 15 dhe 16 të këtij muaji do të qëndrojë në Paris. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama po ballafaqohet me kritika për mos dërgim të ndonjë zyrtari të lartë në tubimin e protestës së mbrëmshme në Paris, në të cilën kishin marrë pjesë më se 1 milion njerëz, përfshirë afro 40 lider botror. Zoti Kerry tha se në Paris do të reafirmoj solidaritetin e Shteteve të Bashkuara me aleatin më të vjetër amerikan. Gjatë të qëndrimit në Paris, zyrtari lart amerikan do të takohet me ministrin e jashtëm të Francës Solon Fabius dhe do t'i nderoj viktimat e sulmit militant, nga i cili gjatë periudhës së 7 e deri 9 janar janë vrarë 17 vetë. Në Kroaci është zgjedhur për të parën herë një femër në postin e presidentes së këtij vendi. Përfaqësuesja e opozitës në Kroaci, Kolinda Grabar-Kitarović, ka fituar me përsi të vogël ndaj rivalit të saj Ivo Josipović, i cili deri tash ishte presidenti Kroacisë. Në rundën e dytë të zgjedhjeve që u mbajtën dje, zonja Grabar-Kitarović ka marrë më tepër se rivali i saj, gjithsejt 21.000 vota. Ajo ishte ministre jashtme dhe ambasadore e Kroacisë në Washington. Autoritetet e Indonezisë thonë se e kanë gjetur njërën prej dy kutive të zeza të aeroplanit udhëtarëve të kompanisë Air Asia, i cili para më tepër se dy javësh është përplasur në detin Java. Shefi Agjencisë Indonezisë për kërkim dhe shpëtim, Henry Bambang Soelisto, tha se kjo kuti është gjetur nga zhytësit në një krah të aeroplanit dhe është sjellur mbi sipërfaqe sot herët në mëngjes. Sipas tij është gjetur edhe një tjetër kuti e zezë dhe ajo pritet që cilët të mbi sipërfaqe të detit të brenda disa orëve. Vlerësohet se nga të dhënat nga këto dy kuti do të mund të zbulohet se çka ndikojnë në rrëzimin e aeroplanit më 28 dhjetor me çrast u vran të 162 udhëtarët në të. Në Pakistan është rihapur shkolla e cila ishte mbyllur pas masakrës së talibanëve më 16 dhjetor. Studentët dhe familjet e tyre sot janë kthyer në shkollën publike ushtarake në Peshawar, pasi ka përfunduar pushimi gjatë dimror. Nga sulmi militantëve taliban në këtë shkollë ishin vrarë 142 nxënës dhe 9 pjesëtarë të personelit. Ky ishte sulmi më vdekjeprorës nga militantët islamik për vitet të tëra në Pakistan. Masat e sigurisë në këtë dhe në shkollat e tjera të Pakistanit janë shtuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të turma 1 milion shenjë njerëzve përfshirë 20 lider botror, është mbledhur mbrëm në Paris për të nderuar 17 viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Pjesëmarrësit të kanë demonstruar unitetin e tyre kundër ekstremizmit. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Mbi 1 milion njerëz dhe 40 lider botror kanë marrë pjesë në një marshim në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Marshimi i unitetit është udhëhequr nga lideri francez dhe homolog të tij, të shoqëruar nga të afërmit e 17 viktimave. Islamistët radikal kanë vrarë këtë javë 12 njerëz në revistën satirike Charlie Hebdo, një police franceze dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Organizatorët kanë thënë se midis 1.3 milion dhe 1.5 milion njerëz kanë ndjekur marshimin midis sheshit të Republikës dhe sheshit të Kombit. Presidenti i Francës François Hollande ka lidhur duart me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe lider të tjerë. Në mesin e tyre kryeministri britanik David Cameron, kryeministri italis Matteo Renzi, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe lideri palestinez Mahmud Abbas. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk, presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz kanë marrë pjesë po ashtu. Shtetet e Bashkuara janë përfaqësuar nga prokurori i përgjithshëm Eric Holder. Në fillim të marshimit pjesëmarrësit kanë mbajtur një minutë heshtje. Grupe të ndryshme njerëzish kanë kënduar po ashtu himnin e Francës. Rreth 2200 policë dhe ushtarë janë vendosur në rrugët e Parisit për të ofruar siguri. Forcat e sigurisë kanë përfshirë snajperist mbi çatitë e ndërtesave dhe detektiv civil që janë përzier me turmën. Tunelet e Parisit janë kontrolluar po ashtu para vigjiljes, ndërsa stacionet e metros për rreth rrugës së marshimit janë mbyllur. Marshimi ka reflektuar tronditjen nga sulmi më i keq që militantëve islamik në një qytet evropian në disa vite. Tre ditë të dhunës terroriste në dhe përreth kryeqytetit të Francës kanë përfunduar me një bastisje më 9 janar, e cila ka rezultuar me vrasjen e vëllezërve Sherif dhe Said Kohaçi, të dyshuarit kryesor të sulmit në revistën Charlie Hebdo. Një bastisje tjetër e forcave të sigurisë të njëjtën ditë në një dyqan hebre në lindje të Parisit, po ashtu ka rezultuar me vrasjen e personit të armatosur të lidhur me Al-Qaidën, Amedi Kolibali. Ky i fundit thuhet se ka vrarë një police franceze më 8 janar dhe 4 pengje në dyqan më 9 janar. Forcat franceze të sigurisë janë ende në kërkim të Hayat Bomedin, gruas që është thënë se ka bashkëpunuar me Kolibalin kur ai ka vrarë policën në jug të Parisit. Autoritetet franceze kanë përshkruar atë si të armatosur dhe të rrezikshme.
Radha i erdhi pas qyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja liberalizimit të vizave. Nga cili aspekt sot analizohet kjo çështje, Zenel?
E përditshme nga koha ditore, Fatmir ka vënë pasje progresin në zbatimin e reformave dhe rekomandimeve që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, është i kurzuar nga zvogdimi i azil kërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Gazeta sekson se derisa të mos bëhet kjo, zyrtarë të Bashkimit Evropian nuk pranojnë të japin ndonjë afat se kur mund të hiqen vizat për kosovarët. Derisa qeveria e Kosovës e pranon se migrimi ilegal është duke shtyrë heqjen e vizave, analistët ndërkaq thonë se qeveria duhet punojë jo vetëm në zbatimin e kushteve teknike të udhërrëfyesit, por të zbatojë edhe programe me orientime ekonomike për ndaljen e migrimit ilegal, me fokus tek zonat më të prekura. E përditshme e koaditore ka vënë dukje se në raportin e Komisionit Evropian, Kosovës i njihet progresi, por me gjitha të kërkohet përpjekje shtesë për të arritur udhëtimin pa viza për qytetarët e saj. Gazeta thekson se pun të pakryera në këtë fush mbesin reintegrimit këthyrve, sistemi për statusin civil, pavarësia gjyqësorit, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit e tjera. Koaditore po ashtu thekson se heqja e regjimit të vizave ka sjellur si pasojë në Bashkimin Evropian rrezikun për siguri dhe migrim. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime se në gjykatën speciale që do të themelohet, pritet të zbardhen vrasjet që janë cilësuar si politike. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
Duke marrë si shkas deklarimin e djeshëm të kryeministrit Isa Mustafa me rastin e 16 vjetorit të vrasjes së Enver Malokut, e përditshme a zëri Fatmir sjell në numrin e sotëm vlerësimet e përfaqësuesve të ndryshëm politik lidhur me këtë çështje. Kësaj deputeti i LDK-s Armen Zema i ka thënë gazetës se deklarata të tilla ishe si sinjale që kryeministri Mustafa nuk i beson drejtësisë kosovare, andaj pret që vrasjet politike të ndriçohen nga drejtësia ndërkombëtare përmes gjykatës speciale. Sipas Zemës, edhe vetë Mustafa e ka të qartë se njerëzit e fuqishëm të politikës kanë dhënë urdhër që drejtësia vendeset mos merret me vrasjet e pas luftës, por të njëjtat tash të trajtohen nga ndërkombëtarët. Deputeti LDK-s Armen Zemaj, duke folur për përditshmën zëri, ka akuzuar drejtësinë e Kosovës, e cila në ndikimin e politikës nuk ka guxuar ti trajtojt gjitha ato vrasje që kanë ndodhur, të cilat kryesisht kanë qenë të motivuara politikisht. Analistët politik ndërkash vlerësojnë për gazetën se ndryqimi vrasjeve politike që ka ndodhur gjatë luftës dhe pasaj e bën Kosovën vend më të dinjitetshëm dhe një shtet më të lirë se sa që është. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmëria e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë çmimin e naftës. Sipas gazetës, rënja e çmimit që është bërë kohëve të fundit ka ardhur si pasojë e presionit medial, sesa një lëvizje enorme në rrethanat e një tregu të lirë dhe të konkurrencës së ndershme që mbikëqyret nga autoriteti përkatës. Gazeta thekson se nuk është vështirë për të kuptuar se tregu është çakurduar dhe mafia e naftës është duke përfituar miliona euro, sidomos gjatë kësaj periudhe. Qeveria ende e pakonsoliduar nuk po reagon, ndërsa autoriteti kosovar i konkurrencës është jashtë funksionimit në pritje të kompletimit të anëtarëve të saj. Kësaj çmimi është vetëm njëra anë e medaljes, pasi kur flasim për cilësinë e derivateve, ajo lë shumë për të dëshiruar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas pushimeve të dimrit nga 15 janari, kuvendi Kosovës pritet të kthehet të punës rregullt. Seanca e pare këtij institucioni i ka përplasur ende pa filluar pozitën dhe opozitën në lidhje me çështjet që duhet adresuar me më shumë prioritet. Opozita kërkon të shqyrtohen migrimet ilegale, përderisa opozita e ka vënë si prioritet të parë miratimin e ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në konfliktet e jashtme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka deklaruar se nisma për këtë debat parlamentar ishte konsideruar si një interes i Kosovës, nga që në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të reja të punës, dukuria ikjes së qytetarëve po bëhet gjithnjë e më masive.
Është një shqetësim, një sfidë për vendin e cila në të shumtën e herave ka kaluar edhe në tregime tragjike të qytetarëve tonë.
Nisma opozitës pasoi edhe rastin tragjik të humbjes së jetës së një qytetari të Kosovës në përpjekje të kalimit të kufirit në Hungari, përderisa opozita po e konsideron largimin e qytetarëve të vendit nëpër shtetet evropiane si një nga shqetësimet kryesore që duhet adresuar në kuvend, opozita ndërkaq ka në plan disa prioritete tjera. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka bërë me dije se një nga çështjet e para për diskutim dhe miratim në mbledhjen e parë të kuvendit do të jetë miratimi i ligjit për sankcionimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja.
Prioritetet ju e dini të institucionet Republikës Kosovës është ligje për ndalimin e bashkimit konfliktet të armatosur e jashtë teritorit vendit.
Krahas sankcionimit dhe ndalimit të pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftrat të jashtë vendit, kuvendi pritet të ballafaquohet më pas edhe me njën nga sfidat kryesore atë të miratimit të ligjeve dhe amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Kryekuvendari Kadri Veseli ka thënë se deri më tash për këtë çështje nuk është proceduar ndonjë kërkesë apo projekt nga qeveria.
Ne deri më tani nuk kemi ende një optim se kur do të procedojmë, por sidoqoftë të jetë momentin më të parë kur kemi një optim, kur qeveria e Republikës Kosovës e bën draftin, on do t'ju njoftoj.
Deri në fund të muajit janar, qeveria ka paralajmëruar të përmbyll planin e vet të punës për këtë vit. Në atë plan pritet të shihet agjenda dhe numri i projektligjeve që pretendohet të procedohen në kuvend për miratim. Agjenda e punës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës si vjet parashihet të jetë më ngjeshur pas kohës së humbur gjatë 6 muajve të krizës institucionale që pasoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Ga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Paris janë mbledhur më se 1 milion njerëz në shenjë të nderimit për viktimat e sulmeve terroriste. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se deri në fund të kësaj jave do ta vizitojë Parisin për të biseduar me liderët francez për luftën kundër ekstremizmit. Prej 15 janarit, pas pushimit dimror, kuvendi Kosovës së pritet t'i kthehet punës së rregullt. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.